ันในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่9ตุลาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้กองทัพตุรกีประกาศพร้อมส่งกำลังเข้าไปในซีเรียเพื่อกวาดล้างกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดประธานาธิบดีอิรักประณามการใช้กำลังรุนแรงกับผู้ประท้วงซึ่งเริ่มต้นจากปัญหาว่างงานและการบริการสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้เรื่องการขอความช่วยเหลือจากจีนปักกิ่งเพื่อจัดการกับผู้ประท้วงและกลุ่ม Extinction Rebellion ประกาศประท้วงยาวนานทั่วโลก2สัปดาห์เพื่อเรียกร้องความสนใจปัญหาโลกร้อนเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมทำความรู้จักกับกลุ่มที่ว่านี้นะครับรวมทั้ง IMF เตรียมประกาศลดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยวันนี้เราจะมาบอกคุณผู้ฟังที่สนใจว่าทำอย่างไรถึงจะได้ปฏิทินปีใหม่จาก VOA ภาคภาษาไทยส่งท้ายวันนี้ข่าวดีสำหรับคนรักสุนัขอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งคุณอาจจะได้น้องหมาเป็นเพื่อนข้างกายครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกองทัพตุรกีประกาศว่ากองกำลังของตนพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติการรุกข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรียเพื่อกวาดล้างกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดที่รัฐบาลกรุงอังการาระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยกองทัพของตุรกีทวีตข้อความเมื่อคืนวันอังคารว่ากองกำลังของตุรกีขณะนี้พร้อมจะเริ่มปฏิบัติการเพื่อที่จะสร้างเขตปลอดภัยหรือที่เรียกว่า Operation Safe Zoneตามแนวพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียเพื่อไม่ให้มีการสร้างเขตที่พักพิงของผู้ก่อการร้ายขึ้นซึ่งก็หมายถึงกลุ่มชาวเคิร์ดที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั่นเองความตึงเครียดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐประกาศซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายเรื่องการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากบริเวณพื้นที่ที่ว่านี้หลังจากที่ได้อาศัยความช่วยเหลือของกลุ่มกองกำลังชาวเคิร์ดในบริเวณดังกล่าวในการช่วยกวาดล้างปราบปรามกลุ่มติดอาวุธของรัฐอิสลามหรือ IS และในขณะที่ตุรกีระบุว่ากลุ่มกบฏชาวเคิร์ดที่ติดอาวุธนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนนั้นสหรัฐได้อาศัยความช่วยเหลือจากกลุ่มดังกล่าวและประเทศตะวันตกต่างๆก็มองว่ากลุ่มที่ว่านี้มีบทบาทสำคัญในการเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพันธมิตรในการช่วยกวาดล้างกลุ่มกำลังของรัฐอิสลามหรือ IS ในประเทศซีเรียครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศยืนยันทาง Twitter ว่าตนนั้นไม่ได้ละทิ้งกลุ่มกองกำลังชาวเคิร์ดที่สู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังของสหรัฐในการต่อสู้เพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในซีเรียอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบาแฮมซาเลห์ของอิรักกล่าวประณามการใช้กำลังโจมตีต่อกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิรักหลังจากที่การเดินขบวนประท้วงรัฐบาลและการประทะกันทำให้มีผู้เสียชีวิตในอิรักไปแล้วกว่า100คนและบาดเจ็บอีกราว 6,000 คนการประท้วงดังกล่าวซึ่งเริ่มต้นที่กรุงแบกแดดและหลายเมืองทางตอนใต้ของอิรักนั้นเริ่มมาจากปัญหาว่างงานและข้อเรียกร้องของานทำและขอให้มีการปรับปรุงบริการสาธารณูปโภคในเขตเมืองอย่างเช่นบริการน้ำประปาและไฟฟ้าแต่ต่อมาได้พัฒนาคลี่คลายมาเป็นการเรียกร้องให้แก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันร่ำรวยและมีประชากรเกือบ40ล้านคนในอิรักขณะนี้ครับผู้นำของอิรักได้ประกาศว่าผู้ที่ใช้กำลังรุนแรงนั้นเป็นอาชญากรและเป็นศัตรูของรัฐและได้กล่าวว่าในขณะนี้อิรักได้มีประสบการณ์ในเรื่องการทำลายล้างการนองเลือดสงครามและการก่อการร้ายเพียงพอแล้วในส่วนของกองทัพของอิรักนั้นได้ยอมรับเมื่อวันจันทร์ว่ามีการใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุในการประจันหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเขตเมืองซาเดอร์ซิตี้ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยเขตหนึ่งในกรุงแบกแดดและขณะนี้รัฐบาลอิรักได้ใช้มาตรการเพื่อถอนกองกำลังด้านความมั่นคงออกจากพื้นที่ดังกล่าวและส่งมอบหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้กับตำรวจ รวมทั้งได้ให้สัญญาว่าจะนำตัวผู้ที่รับผิดชอบหรืออยู่เบื้องหลังการใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุกับผู้ประท้วงรัฐบาลมาสู่กระบวนการพิจารณาทางยุติธรรมเพื่อรับผิดชอบด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงอีกด้านหนึ่งนะครับคือในฮ่องกงแคลลี่แรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเธอไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้เรื่องการรับความช่วยเหลือจากจีนปักกิ่งเพื่อที่จะรับมือจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงอย่างไรก็ตามแคลลี่แรมกล่าวว่าเธอเชื่อว่าฮ่องกงนั้นควรจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองครับในอีกด้านหนึ่งโฆษกของตำรวจฮ่องกงให้ข้อมูลเมื่อวันอังคารว่าขณะนี้ตำรวจของฮ่องกงได้จับกลุ่มผู้คนรวม77คนที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามสวมหน้ากากซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ที่เพิ่งออกมาในความพยายามที่จะยับยั้งการประท้วงโดยกลุ่มประท้วงนั้นกลุ่มผู้ประท้วงนั้นสวมหน้ากากอย่างไรก็ตามแคลลี่แรมบอกว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะตอบได้ว่ากฎหมายที่ห้ามการสวมหน้ากากนั้นใช้ได้ผลจริงหรือไม่การประท้วงในฮ่องกงซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทำให้เกิดคำถามว่าในปีค.ศ.2047หรืออีก28ปีต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อแนวความคิดเรื่อง1ประเทศ2ระบบซึ่งจีนปักกิ่งให้สัญญาไว้กับจีนฮ่องกงนั้นจะหมดอายุลงครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงอยู่นะครับในวันอังคารกลุ่มนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมยังคงปักหลักประท้วงอยู่ที่กลางกรุงลอนดอนในวันที่2ของการชุมนุมซึ่งกลุ่มดังกล่าวกำหนดว่าจะมีการรณรงค์2สัปดาห์ทั่วโลกเพื่อเรียกร้องความสนใจในประเด็นปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนกลุ่ม Extinction Rebellion เป็นแกนนำของการประท้วงที่ว่านี้ในความพยายามเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศของโลกและปัญหาโลกร้อนครับและเมื่อวันจันทร์เองนะครับสมาชิกของกลุ่มผู้ประท้วงที่กรุงลอนดอนถูกจับกลุ่ม319คนแต่การประท้วงที่ว่านี้ไม่ได้มีขึ้นที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเท่านั้นจะยังเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วโลกทั้งที่กรุงปารีสกรุงเบอร์ลินอัมสเตอร์ดัมรวมทั้งที่นครนิวยอร์กของสหรัฐและในออสเตรเลียด้วยกลุ่ม Extinction Rebellion ที่ว่านี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไรและได้รับความสนับสนุนส่วนใหญ่จากใครบ้างคุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ชื่อว่า Extinction Rebellion หรือเรียกสั้นๆว่า XR ที่กำลังประท้วงอยู่ในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกนั้นเริ่มเปิดตัวต่อสาธารณชนเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐบาลประเทศต่างๆประกาศมาตรการฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศโลกและนิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองเป้าหมายสำคัญก็คือการลดปริมาณการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศโลกให้เหลือศูนย์ภายในปี2025หรืออีก6ปีข้างหน้านะครับกลุ่ม XR เรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมแบบอารยะขัดขืนที่ไม่ใช้ความรุนแรงโดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปนาฬิกาทรายในวงกลมเพื่อแสดงให้เห็นว่าเวลาของสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์กำลังจะหมดลงนะครับกลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้จัดการประท้วงใหญ่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในกรุงลอนดอนเป็นเวลา11วันซึ่งมีผู้เข้าร่วมประท้วงถูกจับกลุ่ม 1,130 คนส่วนใหญ่ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามรายงานของ BBC นะครับในการประท้วงในอังกฤษดังกล่าวกลุ่ม XR มีข้อเรียกร้องสำคัญ3ประการก็คือ 1. ให้รัฐบาลอังกฤษประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ2. ให้อังกฤษลดปริมาณการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศให้เหลือศูนย์ภายในปี2025และ3คือการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนโดยคัดสรรจากชุมชนสาขาอาชีพต่างๆเพื่อดูแลตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ชี้ว่าการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนให้อยู่ในระดับเกือบศูนย์ภายใน6ปีนั้นเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานอย่างยิ่งเพราะนั่นหมายถึงต้องจำกัดการบินทั่วโลกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยการลดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมวัวตลอดจนการเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างมหาศาลนะครับ นอกจากนี้กลุ่ม XR ยังถูกวิจารณ์เรื่องที่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการลดก๊าซคาร์บอนมีเพียงคำประกาศว่าสมาชิกของกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดแนวทางดังกล่าวภายใต้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คณะกรรมการภาคประชาชนนำไปดำเนินการต่อผู้ไม่เห็นด้วยหลายคนเรียกสมาชิกกลุ่มนี้ว่าลัทธิคลั่งสิ่งแวดล้อมที่สร้างปัญหาในการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศและอาจทำให้สมาชิกของกลุ่มนี้จำนวนมากต้องกลายเป็นพวกที่ถูกแปลกแยกจากสังคมแต่กลุ่ม XR ยืนยันนะครับว่าการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตของสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์บนโลกก่อนที่จะสายเกินไปปัจจุบันกลุ่ม Extinction Rebellion มีผู้ติดตามในหน้า Facebook 298,000 คนนะครับและจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนทางเว็บไซต์ YouGov พบว่าผู้สนับสนุนของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-24 ปีนอกจากนี้กลุ่มนี้ยังได้รับเสียงสนับสนุนจากคนที่มีชื่อเสียงจำนวนมากรวมทั้งเอมม่าทอมสันดาราหญิงชาวอังกฤษและวงดนตรีดังของอังกฤษอย่าง Radiohead และ Massive Attack อีกด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐนะครับประธานคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ3ชุดซึ่งกำลังสอบหาข้อมูลที่อาจจะนำไปสู่การลงมติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์จะออกหมายเรียกตัวนายกอร์ดอนซุนแลนทูตสหรัฐประจำสหภาพยุโรปมาให้การหลังจากที่ทำเนียบขาวมีคำปฏิเสธบอกปัดหมายเรียกตัวดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่านายกอร์ดอนซุนแลนผู้นี้เป็นทูตสหรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่และเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและไม่จำเป็นจะต้องทำตามหมายเรียกตัวของสภาผู้แทนราษฎรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ก่อนจะไปฟังกติกาหรือสิ่งที่คุณผู้ฟังที่สนใจจะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะได้ของที่ระลึกประจำปีใหม่จาก VOA นะครับมาฟังรายงานธุรกิจกันก่อนวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวโดยดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับจากความกังวลเรื่องความขัดแย้งด้านการค้ากับสหรัฐกับจีนที่ยังคงมีอยู่วันนี้ดาวโจนส์ตกลง314จุดปิดตัวที่ 26,164 Nasdaq ก็ลดลง133จุดปิดตัวที่ 7,824 ในขณะที่ Standard & Poor's นั้นลดลง46จุดปิดที่ 2,893 ครับและเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจอื่นๆรอการนำเสนออยู่โดยคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่าเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เตรียมปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกทั้งในปีนี้และปีหน้าในสัปดาห์หน้านะคะจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าค่ะคริสตาลีน่าจอร์จิเอวากรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเศรษฐกิจราว 90% ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวอย่างพร้อมเพรียงกันและในรายงานที่คาดว่าจะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าจะได้เห็นประมาณการ GDP โลกที่ต่ำที่สุดในรอบทศวรรษค่ะปัจจัยสำคัญที่ทาง IMF ให้ความกังวลคือข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจทำให้ทั่วโลกสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 700,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 0.8% ของ GDP โลกภายในปลายปีหน้านะคะจากกิจกรรมภาคการผลิตและการลงทุนที่อ่อนแอสืบเนื่องจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและย้ำว่าทุกฝ่ายต่างได้รับความสูญเสียจากสงครามการค้ากันทั้งสิ้นค่ะไปกันที่จีนได้ค้านสหรัฐที่สั่งขึ้นบัญชีดำหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนของจีน28แห่งซึ่งเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนกับชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเก่งจวงได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐเป็นความพยายามแทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้เปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชน28แห่งที่อยู่ในบัญชีดำซึ่งห้ามซื้อขายชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอเมริกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นคือสำนักงานความปลอดภัยของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ที่สหรัฐอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนในการปราบปรามจับกุมและสอดแนมชนกลุ่มน้อยมุสลิมในพื้นที่แต่รัฐบาลจีนได้ออกมาปฏิเสธในกรณีดังกล่าวค่ะไปกันที่สภาอิตาลีลงมติสนับสนุนให้ปรับลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกลงกว่า1ใน3หวังลดค่าใช้จ่ายภาครัฐนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีและหัวหน้าพรรค Five Star ลุยจิดีไมโอแสดงความยินดีที่สภาผู้แทนราษฎรอิตาลีเห็นชอบร่างกฎหมายให้ปรับลดจำนวนส.ส.และส.ว.ในสภาลงโดยจะปรับลดจำนวนส.ส.ลงจาก630ตำแหน่งเหลือ400ตำแหน่งและลดจำนวนส.ว.ลงเหลือ200ตำแหน่งจากเดิม315ตำแหน่งค่ะโดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของสมาชิกรัฐสภาหลายร้อยล้านยูโรต่อปีด้านสำนักข่าวของอิตาลี AGI รายงานว่าค่าใช้จ่ายของส.ส.อิตาลีนั้นอยู่ที่ 230,000 ยูโรต่อปีหรือประมาณ 7,700,000 บาทนะคะขณะที่ส.ว.ต่อคนอยู่ที่ 249,000 ยูโรต่อปีหรือประมาณ 8,500,000 บาทนั่นเองนั่นเท่ากับว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะลดค่าใช้จ่ายให้ภาครัฐราว81ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ 2,700 ล้านบาทค่ะทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากได้รับการลงประชามติรับรองเนื่องจากเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งอิตาลีในปีคริสตศักราช2023ค่ะส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทแมทเทลผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เตรียมเปิดตัวตุ๊กตาผู้พิพากษาหญิงบาร์บี้นะคะหรือบาร์บี้จัดจ์ดอลโดยตุ๊กตาผู้พิพากษามาพร้อมกับตุ๊กตาหลากหลายสีผิวและทรงผมและมีชุดผู้พิพากษาที่มีปกคอลูกไม้ซึ่งเหมือนกับผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐรูธ เบเดอร์กินสเบิร์กผู้โด่งดังและยังมีคอลเล็กสำหรับทุบโต๊ะของผู้พิพากษาในศาลเป็นของคู่กายด้วยนะคะสนนราคา $12.99 ค่ะทางแมทเทลออกแถลงการระบุว่าบริษัทนำเสนอตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีเส้นทางอาชีพให้เลือกสรรมากกว่า200อาชีพตลอด60ปีที่ผ่านมาครอบคลุมทั้งนักพัฒนาวิดีโอเกมนักบินอวกาศรวมถึงประธานาธิบดีและปีนี้จะเป็นปีแห่งอาชีพผู้พิพากษาซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กผู้หญิงเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพกฎหมายที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้จากปัจจุบันที่สหรัฐมีผู้หญิงซึ่งเป็นผู้พิพากษาในระดับรัฐเพียง 33% เท่านั้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ธุรกิจจากคุณทิติการกำลังวันมาฟังข่าวคราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์อวกาศ2ข่าวก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิทินนะครับเมื่อวันจันทร์นักวิจัยสหรัฐประกาศว่าดาวเสาร์หรือซัตเทิร์นแซงหน้าดาวพฤหัสนะครับในแง่ของดาวเคราะห์ของระบบสุริยะจักรวาลที่มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุดเนื่องจากได้มีการค้นพบดวงจันทร์บริวารใหม่ของดาวเสาร์เพิ่มขึ้นอีก20ดวงซึ่งก็หมายถึงว่าขณะนี้เท่าที่ทราบกันนั้นดาวเสาร์หรือซัตเทิร์นซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6ของระบบสุริยะจักรวาล นั้นมีดวงจันทร์บริวารอยู่82ดวงเมื่อเทียบกับดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ซึ่งมี79ดวงก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าดาวพฤหัสนั้นมีดวงจันทร์บริวารมากที่สุดแต่ก็ไม่เป็นความจริงอีกต่อไปครับแต่ข่าวใหม่วันนี้นะครับ3นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างองค์ความรู้เรื่องวิวัฒนาการของจักรวาลได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้โดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลมอบรางวัลนี้ให้กับเจมส์พีเบิลอาจารย์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐจากงานที่เขาช่วยทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลภายหลังปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบิ๊กแบงโดยเขาได้รับเงินรางวัลส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของเงินรางวัลรวมมูลค่า 918,000 ดอลลาร์หรือเกือบ30ล้านบาทส่วนเงินรางวัลอีกครึ่งนั้นจะแบ่งกันระหว่างผู้รับรางวัลร่วมอีก2รายนะครับคือมิเชลแมเยอร์ชาวสวิตซึ่งเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนครเจนีวากับเดียเควโลสชาวสวิตเช่นกันซึ่งสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนครเจนีวากับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครับนักวิทยาศาสตร์2รายนี้ประกาศการค้นพบดาวเคราะห์ดวงแรกที่อยู่นอกระบบสุริยะหรือที่เรียกว่าเอ็กโซแพลเน็ตซึ่งโคจรรอบดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับดาวในระบบสุริยะเมื่อ24ปีก่อนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือ Exoplanet ที่ว่านี้อีกกว่า 4,000 ดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington พูดกันถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ไปแล้วเดี๋ยวมาพูดกันถึงเรื่องอะไรแนวประวัติศาสตร์บ้างปฏิทินของวิวเวปีนี้ไม่ได้เน้นวิวสวยแต่เน้นเรื่อง
คุณค่าทางประวัติศาสตร
์คนที่สนใจเรื่องเก่าๆนี่อาจจะสนใจมากเราเริ่มเมื่อวานนี้
ใช่
ไหนรายงานผลหน่อยสิว่ามีคนขอมาบ้างไหมเนี่ย
อุ้ยได้รับเสียงตอบรับแบบท่วมท้นนะคะบางคนตอบมาก่อนเวลาบางคนตอบไปล่วงหน้าหลังเวลาไปแล้วก็มีนะคะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าตอนนี้นะคะ10ท่านผู้โชคดีเมื่อวานนี้เราติดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลอะไรต่างๆเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือว่าเร็วมากรีสปอนส์กันเร็วมากนะคะ
คือ10คนนี้เอาชื่อขึ้นหิ้งไปแล้วพร้อมที่จะเอาปฏิทินใส่ซองแล้วก็ส่งเมลไป
ใช่ทีมงานติดต่อไปแล้วด้วยนะคะเพราะมั่นใจได้ว่าคุณที่ได้คนใดที่ได้รับการติดต่อไปคือเป็นผู้โชคดีแน่นอน
โอเคงั้นคนที่ยังไม่อยู่ในข่ายที่ได้คือ10คนนี้ได้ไปแล้วก็ขอเรียกว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้าง
ค่ะให้ได้ร่วมสนุก
คนอื่นอยากจะร่วมสนุกเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกบ้างปฏิทินปีใหม่เนี่ยทำยังไง
กติกาง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยคือจะต้องกดแชร์กดไลค์รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ตอนนี้นะคะซึ่งเรากำลังไลฟ์ Facebook กันอยู
่
นั่นคือกติกาแรกเสร็จแล้วอย่าลืมแท็กเพื่อน1คนนะคะในช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook Live ที่เราออกอากาศอยู่ในตอนนี้นะคะแท็กเพื่อน1คนค่ะไม่ต้องแท็กเยอะเพราะว่าก็จะ เพราะว่าเกรงใจเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะแท็กกันเยอะ
แต่แท็กก็มากก็ไม่เป็นไรเน
า
ะ
ค่ะก็ได้แต่ว่า1คนจะ
ก็เพียงพอแล้ว
ค่ะ
โอเค
ก็ขอย้ำว่าสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับปฏิทินไปแล้วที่เราติดต่อไปเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ต้องเล่น3
โอเคก็เปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างเพราะแต่ละวันเราจะให้แค่10คนใช่ไหม
10ท่านแรกผู้โชคดี
แล้วเราจะเปิดโอกาสเกมกิจกรรมร่วมสนุกนี้แค่2สัปดาห
์ใช่ตั้งแต่สัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้า
ก็แสดงว่าจะมีคนที่โชคดีสุดๆได้ปฏิทินที่มีเรื่องของข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน100คน
ประมาณ160คนโดยประมาณค่ะ
เรียกว่าถ้าได้ไปก็ไปอวดเพื่อนได
้ค่ะ
นะครับครับขอบคุณครับคุณนิติการคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington The Voice of America VOAส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวดีสำหรับคนรักน้องหมานะครับคนรักน้องหมานั่งอยู่ใกล้ๆผมนี่เองมีเพลงหนึ่งสมัยผมยังหนุ่มน้อยกว่านี้อยู่เขาบอกว่า Love Me Love My Dog หรือว่าถ้าคุณรักผมเนี่ยคุณต้องรักสุนัขของผมด้วยแต่วันนี้เรามีรายงานที่จะมาช่วยยืนยันว่าทำไมคนเลี้ยงสุนัขถึงมีเหตุผลที่ควรจะรักสุนัขของพวกเขามากขึ้นคุณทรงพจน์สุภาผลคนรักสุนัขของเรามีรายงานส่งท้ายครับ So love me
ครับสุนัขก็ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับและรายงานชิ้นใหม่ที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนเกือบ4ล้านคนในหลายประเทศนะครับรวมทั้งสหรัฐแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียและอังกฤษเป็นเวลาเกือบ70ปีระบุถึงข้อดีของการเลี้ยงสุนัขอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาจทำให้เจ้าของสุนัขมีอายุยืนยาวขึ้นก็เป็นได้นะครับรายงานการวิจัยจาก University of Toronto ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation ของสมาคมโรคหัวใจอเมริกันซึ่งเผยแพร่ในวันอังคารชี้นะครับว่าการเลี้ยงสุนัขสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ราว 24% โดยเฉลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันที่สามารถลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้ถึง 31% นะครับรายงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่สำรวจชาวสวีเดนกว่า 300,000 คนก็บ่งชี้เช่นกันนะครับว่าคนที่อาศัยอยู่คนเดียวแต่เลี้ยงสุนัขและเคยมีอาการหัวใจล้มเหลวมีโอกาสเสียชีวิตลดลง 33% เทียบกับคนที่ไม่เลี้ยงสุนัขในขณะที่ผู้ที่เลี้ยงสุนัขที่อาศัยอยู่คนเดียวและเคยมีอาการสโตรกมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยลง27% ครับองค์การอนามัยโลกระบุไว้นะครับว่าโรคหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันนั้นเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการเสียชีวิตจากโรคไข้เจ็บทั่วโลกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์โทฟฟอลแห่งภาควิชาระบาดวิทยามหาวิทยาลัยอัปซาลาในสวีเดนผู้จะทำรายงานชิ้นนี้ชี้นะครับว่าความเหงาและความแปลกแยกจากสังคมนั้นคือสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ช่วยยืนยันว่าการมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่คิดสามารถช่วยคลายความเหงาเปล่าเปลี่ยวได้
เช่นเดียวกับรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่บอกว่าสุนัขช่วยลดความเครียดและลดอาการซึมเศร้าได้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับนอกจากนี้การเลี้ยงสุนัขยังช่วยให้ผู้เลี้ยงได้เดินออกกำลังกายทุกวันหรือทำกิจกรรมต่างๆกับสุนัขเพื่อช่วยเพิ่มอายุไขของผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆได้อีกด้วยโดยรายงานของสมาคมโรคหัวใจอเมริกันชี้นะครับว่าผู้เลี้ยงสุนัขมักได้ออกกำลังกายมากกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงราว30นาทีต่อวันอย่างไรก็ตามดร.มาธากุลาตีบรรณาธิการของเว็บไซต์ cardiosmart.org ซึ่งเป็นกระดานสนทนาของผู้ป่วยโรคหัวใจระบุนะครับว่างานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้ล้วนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างซึ่งหมายความว่านักวิจัยยังไม่สามารถหาหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยตรงมาอธิบายได้ว่าผู้เลี้ยงสุนัขนั้นมีอายุยืนกว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงกระนั้นดร.กุลตีก็ชี้ว่าปัจจุบันแพทย์โรคหัวใจจำนวนมากแนะนำให้คนไข้ของตนเลี้ยงสุนัขเพื่อความผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นกับความสามารถทั้งในเรื่องของกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ของคนไข้ผู้นั้นนะครับว่าจะสามารถเลี้ยงได้อย่างดีหรือไม่เพราะการดูแลสุนัขสักตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและหากยังไม่พร้อมแทนที่น้องหมาจะเป็นตัวช่วยก็อาจจะกลายเป็นภาระแทนก็เป็นได้นะครับดังนั้นสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมเลี้ยงสุนัขก็อาจใช้วิธีอื่นในการผ่อนคลายจากสุนัขก็น่าจะได้เช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับไปที่คุณจำเริญครับ
อย่าบอกว่านี่เสียงโจ๊กเกอร์นะ
ไม่ใช่
แต่อย่างน้อยเรียกเสียงหัวเราะได
้ได้อายุยืนยาวจะได้ปฏิทินจากเราไปทุกปี
อ๋อโอเคแล้วเราจะอยู่ยืนยาวพอแจกได้ทุกปีหรือเปล่าครับนั่นก็เป็นข้อแนะนำจากคุณสงพจน์สุภาผลคนรักสุนัขของเราส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America, Washington.
America, Washington.สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการคุณทรงพจน์คะ
สวัสดีค่ะ
คุณทรงพจน์นี่จะอยู่อีกกี่ร้อยปีคะเนี่ย
อยู่จนเพื่อจะได้มีแรงแจกปฏิทินให้กับคุณผู้ฟังไปเรื่อยๆ
ที่บ้านมีสุนัขกี่ตัวเอางี้ดีกว่าเปิดเผยได้ไหม
เปลี่ยนเรื่อง
ไม
่มีอยู่สองตัวครับสองตัวสองตัวนี่อายุยืนเป็นสองเท่าหรือเปล่า
ได้อยู่ได้อย
ู่เลี้ยงสุนัขแล้วอายุยืนแล้วบทสุดท้ายที่ฉันถามนิดนึงว่าถ้าไม่พร้อมจะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงตอนไม่พร้อมจะเป็นภาระให้ไปหาเรื่องผ่อนคลายกับสุนัขนี่หายังไงนะคุณสงพล
ฟังเพลงฮะเมื่อกี้เป็นเพลงที่สุนัขมาร้องเป็นผู้ขับร้อง
อ
๋
อเหรอเก่งโอ้โหน้องหมาเก่งที่บ้านน้องหมา
โอ้โหอะไรขนาดนั้น
ร้องเพลงคุกกี้เสียงไทยด้วยน้องหมา
เออนะต้องไปหาเพลงอ๋อหาทางผ่อนคลายให้เขาสร้างความบันเทิงด้วยการฟังเพลงที่เขาร้อง
ครับ
แหมน่าสนใจก็ถือว่าอายุยืนได้อีกทางหนึ่งนะ VOA เปิดเพลงให้ที่ฉันฟังเนี่ยที่ฉันก็หวังว่าอายุจะยืนขึ้นเพราะว่าแต่ละเพลงนี้คัดสรรมาอย่างดีใช่ไหมคุณจำเริญ
หรือเปล่านี่อันนี้คนฟังต้องอันนี้ว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้อย่างน้อยก็คุณธีรรัตน์หรือคนฟังก็ต้องต่อเขาเรียกว่า connect the dot ตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเอาเพลงนี้มาใส่เนาะ
ใช่ไ
หมแต่ว่าจากรายงานชิ้นนี้นะฮะจะบอกว่ามีจุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเข้าเขาสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขก็คือการเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราจะต้องไปเดิน
ใช่
พาเขาไปเดินอยู่เรื่อยๆ
วันนึงเนี่ย
ใช่อย่างน้อยหนึ่งครั้งสองครั้งต่อวันเนี่ยนั่นก็คือการได้ออกกำลังกายเราก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆอยู่แล้วที่นี่เขาบังคับว่าคือไม่ได้บังคับแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ต้องทำก็คือถ้าคุณเลี้ยงสุนัขคุณอยู่จะต้องเดินสุนัขคุณไม่สามารถที่จะ
แบบสุนัขไปเดิน
ใช่
แล้วก็ต้องตามเก็บสิ่งที่สุนัขทิ้งเอาไว้ด้วย
นี่แน่นอน
ต้องใช้นะฮะความเคลื่อนไหวไม่ได้ไปเดินเฉยๆให้สุนัขจูงไป
ครับแล้วที่บอกว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุนัขเนี่ยเยอะมากค่าหมอค่ายาค่าต่างๆเนี่ยไปหาหมอทีหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่ถูกๆนะฮะ
ค่ะ
ค่ะคุณจำเริญพูดประเด็นสำคัญของในหลายพื้นที่ในประเทศไทยกันแล้วกันที่มีปัญหาเรื่องสุนัขแล้วไปสร้างภาระให้คนอื่นไม่ใช่สร้างภาระให้ตัวเองอะคือไม่เก็บมูลเวลาที่พาเดิน
อ
ย่างความสุขไม่ต้อง ไม่ดูแลสิ่งที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของคนที่ยังอยู่ในสังคมที่จะต้องสร้างวินัยมาก